pelajaran 5 dari seri pedoman pendalaman Alkitab Daniel dengan judul Dari Kesombongan kepada Kerendahan Hati. Ayat hafalan terdapat dalam Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kesombongan disebut sebagai asal mula dosa yang sejati. Ini pertama kali dibuat nyata dalam diri Lucifer, seorang malaikat di istana surga. Karena itu Allah berfirman kepada Yehezkiel, "Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya." Yehezkiel 28 ayat 17. Kesombongan menuntut pada kejatuhan Lucifer. Jadi, dia sekarang menggunakan kesombongannya untuk memimpin orang lain yang tak terhitung jumlahnya menyusuri jalan menuju kehancuran. Kita semua adalah manusia yang jatuh bergantung pada Allah untuk keberadaan kita. Karunia apapun yang kita miliki, segala hal yang kita capai dengan karunia itu datangnya hanya dari Allah. Karena itu, bagaimana mungkin kita berani menjadi sombong ketika pada kenyataannya kerendahan hati harus mendominasi semua yang kita lakukan? Nebukadnezar membutuhkan waktu lama untuk memahami pentingnya kerendahan hati. Bahkan penampilan orang keempat dalam tungku perapian tidak mengubah jalan hidupnya. Hanya setelah Allah mengambil kerajaannya dan mengirimnya untuk hidup dengan binatang buas di padang gurun, barulah raja itu mengakui statusnya yang sebenarnya. Minggu 26 Januari. Bukankah itu Babel yang besar itu? Kita akan baca dari buku Daniel pasal 4 ayat 1-33. Apakah yang terjadi pada raja dan mengapa? Daniel 4 ayat 1-33. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan hayalku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan tita bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan suara nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang kau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatlah Raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahan yang bersarang burung-burung udara. Tuanku lah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan Yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti, kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Tuhan memberi Nebukadnezar mimpi kedua. Kali ini Raja tidak melupakan mimpinya. Tetapi karena para ahli Babel gagal lagi, Raja memanggil Daniel untuk memberikan interpretasinya dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu Raja melihat sebuah pohon besar mencapai ke langit, dan seorang makhluk surgawi memerintahkan agar pohon itu ditebang. Hanya tunggul dan akarnya yang tersisa di bumi dan akan basah dengan embun surga. Tetapi yang pasti membuat Nebukadnezar bermasalah adalah bagian dari mimpi, di mana makhluk surgawi berkata, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu, Daniel 4 ayat 16. Menyadari keseriusan mimpi itu, Daniel dengan sopan menyatakan keinginannya bahwa mimpi itu merujuk pada musuh-musuh raja. Namun oleh karena kesetiaan pada pesan yang disampaikan oleh mimpi itu, Daniel mengatakan bahwa sebenarnya mimpi itu merujuk pada raja sendiri. Pohon umumnya digunakan dalam Alkitab sebagai lambang raja, bangsa, dan kerajaan. Jadi pohon besar itu merupakan gambaran yang pas dari seorang raja yang sombong. Allah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar. Namun demikian ia terus-menerus gagal mengenali bahwa segala yang ia miliki berasal dari Allah. Fokus pada Daniel 4 ayat 30, apakah yang dikatakan raja yang menunjukkan bahwa dia masih tidak memahami peringatan yang diberikan Tuhan kepadanya? Mungkin apa yang begitu berbahaya tentang kesombongan adalah bahwa hal itu dapat membuat kita lupa betapa kita bergantung pada Allah untuk segalanya. Dan begitu kita lupa itu, kita berada di daerah rohani yang berbahaya. Hal-hal apakah yang telah Anda capai dalam hidup Anda? Bisakah Anda bangga pada pencapaian tersebut tanpa menjadi sombong? Jika ya, bagaimana caranya? Senin 27 Januari diperingatkan oleh Nabi. Baca Daniel 4 ayat 27. Selain peringatan tentang apa yang akan terjadi, apakah yang disampaikan Daniel kepada raja untuk dilakukan dan mengapa? Daniel 4 ayat 27. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Daniel tidak hanya menginterpretasikan mimpi itu, dia juga menunjukkan jalan keluarnya kepada Nebukadnezar. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Nebukadnezar melakukan pekerjaan pembangunan besar-besaran di Babel. Taman-taman, sistem kanal dan ratusan kuil dan proyek bangunan lainnya mengubah kota menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Tetapi kemegahan dan keindahan seperti itu setidaknya sebagian dicapai melalui eksploitasi tenaga budak dan pengabaian terhadap orang miskin. Lebih jauh lagi, kekayaan kerajaan digunakan untuk memuaskan kesenangan raja dan rombongannya. Dengan demikian, kesombongan Nebukadnezar tidak hanya mencegahnya untuk mengakui Allah, tetapi sebagai akibatnya juga membuatnya tidak menyadari kesulitan mereka yang membutuhkan. Mengingat perhatian khusus yang diperlihatkan Allah kepada orang miskin, tidak mengherankan bahwa dari kemungkinan dosa-dosa lain yang dapat disoroti Daniel di hadapan raja, ia memilih dosa karena mengabaikan orang miskin. Pesan untuk Nebukadnezar bukanlah sesuatu yang baru. Para nabi perjanjian lama sering memperingatkan umat Allah agar tidak menindas orang miskin. Memang menonjol di antara dosa-dosa yang menyebabkan pengasingan raja adalah dosa mengabaikan orang yang membutuhkan. Lagi pula, belas kasihan untuk orang miskin adalah ekspresi tertinggi dari kasih amal Kristen. Sebaliknya, eksploitasi dan pengabaian terhadap orang miskin merupakan serangan terhadap Allah sendiri. Dalam merawat yang membutuhkan, kita menyadari bahwa Allah memiliki segalanya, yang berarti bahwa kita bukan pemilik, tetapi hanya penjaga properti Allah. Dengan melayani orang lain dengan harta milik kita, kita menghormati Allah dan mengakui ketuhanannya. Adalah kepemilikan Allah yang pada akhirnya harus menentukan nilai dan fungsi dari kepemilikan material. Disinilah Nebukadnezar gagal dan kita memiliki resiko gagal juga. Kecuali kita mengakui kedaulatan Allah atas pencapaian kita dan memanifestasikan pengakuan kita terhadap kenyataannya ini dengan membantu mereka yang membutuhkan. Selasa 28 Januari, Yang Maha Tinggi berkuasa. Meskipun dia diperintahkan untuk bertobat dan mencari pengampunan Allah, kesombongan Nebukadnezar yang tanpa henti menyebabkan eksekusi dari ketetapan surgawi. Sementara raja berjalan di istananya dan memuji dirinya sendiri atas apa yang telah dia capai, dia menderita kondisi mental yang membuatnya terusir dari istana kerajaan. Dia mungkin pernah mengalami kondisi mental patologis yang disebut likantropi, klinis atau zoantropi. Kondisi seperti itu membuat pasien bertindak seperti binatang. Di zaman modern, penyakit ini telah disebut spesies dysphoria. Perasaan bahwa tubuh seorang adalah spesies yang salah dan karenanya berkeinginan untuk menjadi binatang. Baca 2 Raja-Raja 20 ayat 2-5, Yunus 3 ayat 10 dan Yeremia 8 ayat 7 dan 8. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang keempat raja untuk menghindari hukuman? Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. 2 Raja-Raja 20 ayat 2-5. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umat-Ku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Sayangnya, Nebukadnezar harus belajar dengan cara yang sulit. Ketika diinvestasikan dengan kekuatan kerajaan, Nebukadnezar tidak memiliki kemampuan untuk merefleksikan hubungannya dengan Allah. Jadi, dengan mencabut dari raja otoritas kerajaan dan mengirimnya untuk hidup dengan binatang buas di ladang, Allah memberi raja kesempatan untuk mengakui ketergantungan total kepadanya. Sebenarnya, pelajaran utama yang Allah ingin ajarkan kepada raja yang sombong itu adalah bahwa surga berkuasa. Sungguh, penghakiman atas raja memiliki tujuan yang bahkan lebih besar dalam rancangan Allah. Seperti yang dengan jelas dinyatakan dalam dekret makhluk-makhluk surgawi, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepadanya siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Daniel 4 ayat 17. Dengan kata lain, disiplin yang diterapkan pada Nebukadnezar harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena kita termasuk dalam kelompok yang hidup, kita harus lebih memperhatikan pelajaran utama yang seharusnya kita pelajari bahwa Yang Maha Tinggi memerintah di kerajaan manusia. Mengapakah mengetahui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa merupakan pelajaran yang penting bagi kita untuk dipelajari? Bagaimanakah seharusnya pengetahuan ini berdampak pada bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang di bawah kekuasaan kita? Rabu 29 Januari, menengadah ke surga. Kita akan membaca dari buku Daniel pasal 4 ayat 34-37. Bagaimanakah dan mengapakah berbagai hal berubah untuk raja? Daniel 4 ayat 34-37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kuasanya ialah kuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah besar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tuhan membiarkan Nebukadnezar terserang penyakit aneh, tetapi akhirnya dia dengan mudah mengembalikannya ke kondisi mental yang sehat. Yang menarik, semuanya berubah ketika pada akhir 7 tahun yang diprediksi oleh Nabi, Raja yang sakit menengadah ke langit. Daniel 4 ayat 34. Selama 7 tahun, Nebukadnezar menjadi suatu keheranan bagi rakyatnya, karena 7 tahun lamanya ia direndahkan di hadapan seluruh dunia. Kemudian, akalnya dipulihkan dan dengan kerendahan hati memandang kepada Allah yang di surga. Ia mengetahui dalam tangan ilahi pukulan yang menimpa dirinya. Dalam pernyataan secara umum, ia mengakui kesalahannya dan rahmat Allah yang besar dalam pemulihan dirinya. Tidak diragukan, perubahan besar dapat terjadi ketika kita mengangkat mata kita ke surga. Segera setelah pemahamannya kembali, Raja memberikan bukti bahwa dia telah mempelajari pelajaran ini. Tetapi kisah ini tidak sekedar berbicara tentang Nebukadnezar, namun mengenai belas kasihan Allah. Raja telah kehilangan 3 kesempatan sebelumnya untuk menerima Allah Israel sebagai Tuhan atas dirinya. Kesempatan-kesempatan seperti itu tersedia baginya ketika dia mengakui kebijaksanaan luar biasa dari 4 tawanan muda Yehuda, ketika Daniel menafsirkan mimpinya, dan ketika ketiga orang Ibrani diselamatkan dari tungku api. Lagi pula, jika penyelamatan itu tidak membuatnya rendah hati, apakah yang akan terjadi? Terlepas dari sikap keras kepala penguasa, Tuhan memberinya kesempatan keempat, akhirnya memenangkan hati raja dan mengembalikannya ke kerajaannya. Seperti yang digambarkan oleh kasus Nebukadnezar, Tuhan memberikan suatu kesempatan sesudah yang lain untuk mengembalikan kita ke hubungan yang benar dengannya. Seperti yang ditulis Paulus berabad-abad kemudian, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita memilih dalam kisah ini contoh kuat dari kebenaran itu. Apakah Anda merasakan pengalaman direndahkan oleh Allah? Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Perubahan apakah yang mungkin perlu Anda lakukan untuk menghindari keharusan mendapatkan pelajaran itu lagi? Kamis 30 Januari. Rendah hati dan bersyukur. Raja yang bertobat menyatakan semua penduduk bumi dianggap remeh, Daniel 4 ayat 35. Mengingat konteksnya, poin penting apakah yang dia buat? Bagaimanakah kita tahu bahwa Nebukadnezar benar-benar menerima Allah yang benar? Kita menemukan bukti besar dalam fakta bahwa Nebukadnezar sendiri adalah penulis Daniel 4. Memang, sebagian besar pasal ini tampaknya merupakan transkripsi surat yang didistribusikan raja ke kerajaan yang luas. Dalam surat ini, raja menceritakan tentang kesombongannya dan kegilaannya, dan dengan rendah hati mengakui campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Raja-raja kuno jarang menulis sesuatu yang merendahkan diri mereka sendiri. Hampir semua dokumen kerajaan kuno yang kita tahu memuliakan raja. Oleh karena itu, dokumen seperti ini di mana raja mengakui harga dirinya dan perlakuan yang keji menunjukkan pertobatan sejati. Selain itu, dengan menulis surat yang menceritakan pengalamannya dan dengan rendah hati mengakui kedaulatan Tuhan, raja bertindak sebagai misionaris. Dia tidak bisa lagi menjaga dirinya sendiri apa yang telah dia alami dan pelajari dari Tuhan yang benar. Apa yang telah kita lihat di sini kemudian dalam doa dan pujian raja mengungkapkan kenyataan dari pengalamannya. Raja sekarang memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda dan dapat mengenali keterbatasan kekuatan manusia. Dalam doa ucapan syukur yang mendalam, raja memuji kekuatan Allah Daniel dan mengakui bahwa semua penduduk bumi dianggap remeh. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apapun yang bisa dimegahkan. Demikianlah pandangan terakhir Nebukadnezar dalam kitab Daniel ini menunjukkan seorang raja yang rendah hati dan bersyukur. menyanyikan pujian bagi Tuhan dan memperingatkan kita terhadap kesombongan. Tentu saja, pada saat ini Allah terus mengubah hidup. Tidak peduli seberapa sombong atau berdosa orang itu, di dalam Allah ada kemurahan dan kuasa untuk mengubah orang berdosa yang durhaka menjadi anak-anak Allah surgawi. Bacalah Filipi 2 ayat 1-11. Apakah yang kita temukan di sini yang seharusnya menghilangkan kesombongan dalam hidup kita? Filipi 2 ayat 1-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jumat 31 Januari, Raja yang tadinya sombong telah menjadi seorang anak Allah yang rendah hati. Yang tadinya tangan besi, Raja yang sombong kini menjadi Raja yang bijaksana dan sabar. Ia yang pernah menyayangkal dan menghina Allah yang di surga, kini mengakui kuasa yang maha tinggi dan dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan rasa takut akan Tuhan dan kebahagiaan rakyatnya. Di bawah peringatan keras dari Dia yang adalah Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan, pada akhirnya Nebukadnezar telah mempelajari pelajaran yang harus dipelajari oleh semua raja, bahwa kebesaran sejati terdiri atas kebaikan sejati. Ia mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup, berkata, "Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia harus menunjukkan pujian kepadanya kini telah terlaksana." Pernyataan secara umum ini, di mana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan kebaikan serta kekuasaan Allah, adalah tindakan yang terakhir dalam kehidupannya yang tercatat dalam sejarah yang suci.